to mesto.
Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, koju je objavila izdavačka kuća Laguna, danas govorimo o izvorima kao kultnim mestima kod Srba, koje je prihvatila i naša Srpska pravoslavna crkva. Izvori su brojna kultna mesta kod Srba i ima ih u svim krajevima, započinje Tomić. Neki su, sudeći prema predanju, smatrani čudotvornim još u rimsko doba, dok se u čudotvornost i lekovitost nekih drugih veruje od skora. Verovanje u lekovitost i čudotvornost vode dolazi iz paganske tradicije, ali i iz hrišćanskog poimanja magične i božanske moći vode. U slovenskoj mitologiji za vodu su vezani brojni obredi, a mnogi od njih su zadržali su se sve do danas. Stari Sloveni su se pročišćavali u čistoj vodi živoj, njom se umivali i prali, na njoj se moli svojim bogovima, a mesta gde je živa voda tekla bila su im kao hramovi, a molitve koje su izgovarali, verovali su, ustanovio je sam tadašnji bog Svarog. A živa voda je sam bog Svarog, tvorac sveta živoga, jedan od njegovih pojavnih oblika i večni izvor koji teče, leti i svuda, a zimi nikad ne mrzne. I tom živom vodom napaja i život nam daje dok ne stignemo do livada rajskih blaženih. Trag ovog verovanja sačuvao se u bajkama i pesmama u kojima voda leči, čak oživljava pokojnike. Kult vode se povećao kada ga je prihvatilo hrišćanstvo. Čudesna isceljena u Siloamskoj banji na izvoru Honi poznata su biblijski motivi prema kojima su nastala mnoga druga do danas sačuvana predanja. Na izvorima se naš narod okuplja i u današnje vreme kao nekada obično Vidovdanu ili o drugim crkvenim praznicima, a na nekima i svakodnevno. Ljudi piju vodu, kupaju se i umivaju, zatim se brišu maramicom ili peškirom i ubrus ostavljaju kraj vode, verujući da tako ostavljaju bolesti koje će osloboditi dobri demoni. Čudotvorni i lekoviti izvori najčešće se nalaze kod manastira ili manastirišta, ređe daleko od puteva i naseljenih mesta. Neke netadašnje čudotvorne vode danas su poznate banje kao Kanjiža, Pribojska ili Junaković, a s nekih u prošlosti čudotvornih izvora voda se danas flašira i prodaje, kao što je slučaj sa Zavinim izvorom u Odmenju, Odmenska voda, izvorom u Veluću, Mivela, ili izvorom kod Vršačkog manastira Mesić, Moja voda, navodi Tomić. Danas ne možemo pouzdano da znamo jesu li ovi manastiri građeni kraj izvora koji su već bili kultna mesta ili se u njihovu čudotvornu moć počelo verovati pošto su manastiri već bili sagrađeni. Legende ponekad kazuju da su manastire podizali pored već svetih izvora oni koji su se tom vodom izlečili. To je poseban slučaj sa vodicom u Vojvodini na kojima su kapele građene najčešće u znak zahvalnosti za neko čudesno isceljenje.